sintonia zehazonekin badakizue gaindegiari egiten diogula tarte, eta zehazki Imanol Esnaola agurtu eta ongitorria eman Imanol Esnaolari, egunon, ongitorria.
Egunon, bai.
Bueno, gaur, azteko eta ben, industria guneak aipatu behar ditugu, industria guneek Euskal Herriko mapan duten eragina, zein ondorio sortze dituzten, adibidez errepide sarea ahonditzen dela, ongizatari dagokionez, bueno, bazedatu ditugun, industria gune edo ez egon eremu batean. Tira, hori guzti aipatuko dugu, baina horretan, hasi horretik, Imanol, eskatuko dizut, zehazteko, gaindegian baduzuelako Euskal Geo webgune bat, eta webgune horretan, bueno, ba, gune berria sortu dezue, industria alde guztiak islatzen dituen eta bar, konta eguzu, zer da bueno, ba, tresnau?
Bueno, Euskal Geo azken batean eskura jarri nahi ditu datu espazialak, alegia gauzak non dauden, baina ikertzaileen formatuan, ba, gero gurutzatu alizateko, eman dezagun, ba, industrialdeak non dauden, ba, inguru horretako langabeziarekin eta beste aldagai batzuekin, ez da, beraz Euskal Geo da, ikertzaileentzat eta material geografikoa eskaintzen duen egune bat, edozen erabiltzaile sartzen bada bertan klik eginez ikusi ditzake, ba, hainbat datu katalogatuak, eta horri esker, ba, irikitzen da Euskal Herrian azterketa bide berri bat. Hain zen, ba, datu estadistiko ez gain, pues, datu espazialak deitzen diguna, gauzak non dauden eta gauza horiekin arteko, elkarren arteko erlazioa ikertzeko balio duen, ezta? Doainik da, datuak doainik jeisten dira, eta aldoratatik, ba, bueno, aurrera pauso interesgarri bada.
Bai, beraz, Euskal Geo webgunean, aipatzen duen moduan, Euskal Herriko industrialdeak jarri dituzu ikusgai, alegia maparen gainean ikusten ditugu industria guneak non dauden kokatuta, segizu, Imanol, zein da orduan Euskal Geon ikusten dugun Euskal Herriaren argazkia industriaren ikuspegitik?
Argazki bat egin behar banizu, bere esango nizuke, Euskal Herriaren mapa begien aurrean daukanak, ikusiko du badagoela ardatz bat, Baiona, gutxi gora bera, Baiona Beasain, eta badagoela bigarren ardatz bat Bilbo, Durangaldea, Debagoiena, Bidasoa, zera, Goierri daño iristen dena, Beasain eraino, beraz hor, badago alako zera bat, ez da, bi ardatzoiek, eta gero ikusiko ditu, Iruña, Gasteiz, Tutera. Beraz, mapara ekarri ditugu industrialdeak gorriz margotu ditugu, eta ikusten dena hori da, ez da, azken batean, bi ardatz kostan, autopista eta N bataren inguru horretan, eta gero hiru zera, hiru eremu, Gasteiz, Iruña, Erribera. Eta gero tartean, eta hori da guretzako importantea, oso lurralde eremu zabalak, ba, industrialde oso gutxirekin edo industrialderik gabe.
Bueno, orduan esan dezakegu, Euskal Herrian industriak tradizio handia duela, horren inguruan itzein dugu, baina desoreka handia daude, hori jorentxo hartzen armentzen zenuen egin manol, zer impactu du desoreka horrek, alegia tokian tokiko gizarte ongizatean, zer impactu edo zer eragindu industria goteak eta industria ez egoteak?
Bai, joan den urtean eta behin baina gehiagotan azaldu izan dugu, ba, nolabait ere, ba, gizarte herri-zerriko demografiaren zahartzea eta industria edo aktibitate ekonomikoaren arteko lotura, joan den urtean ere, ba, udalbiltzarekin batera, kohesio fondoan, Pirineotako egoera aztertu genuen ere, genuenean ere, esan genuen, ba, laborantzaren presentzia nabarmena izan arren, ba, bueno, ba, zegoela diversidade galera bat, ekonomia aktibitate ekonomikoen ikuspegi, eta horrek ere ekartze zuela pobretze bat, bueno, ba, justu gori izaten gabiltzen bitartean, zera, autonomia erkidegoaren kasuan, ez, gizarte eta ekonomia arazotarako batzordeak, zes deitzen den horrek, nabait ere txosten bat argitaratu berria du, hain zuzien ere, aztertuz, autonomia erkidegoan, baiaraz baiara, zer nolako presentzia duen industriak, eta zer nolako industria horren gaitasunaren arabera, zer nolako aldagai sozialak agertzen diren. Eta bete-betean berresten du, ba, behin eta berriz esan izan duguna, alegia, industriaren presentzia mailaren arabera, bueno, bertan bizi diren herritarren ongizatea eta beste aldagai sozial batzuk, ba, nabarmen aldatzen direla. Eta beraz, ma, bueno, gure geografian badaudela, marka, badaudela, bueno, ba, alde garrantzitsu batzuk, urtetan jarraitu izan den estrategiaren arabera.
Bueno, orduan nabarmen aldatzen da, bizi eredua, ongizatea edo danalakoa industria guneetan egon edo ez egon. Pentsatzekoa da ere, azpiegitura gehiago egongo direla industria guneak dauden lekuetan.
Bueno, hori da bigarren ondoria. Mapari begiratzen badiogu, garbi ikusten da errepide sarea nagusia zein den eta non kokatzen diren industrialdeak. Ez da, beraz, bai, hor badago eta hor urteetan nolabait ere egonda desplazamendu bat, bueno, industria barreiatuago batetik, lurraldean sakabanatuagoa izan ziteken batetik, kontzentratuagoa den baterantz. Baina, kuriosoa da, eta hain zuzen ere, begira, eskualdeak aztertzen dituztenean zesen bertan ere ateratzen zaien datu bat eta behin baina gehiagotan ere aipatu izan duguna ba industriaren maila teknologikoa esaten da ba bueno ba erlazio indartsuena dutenak industria eta ongizatearen artean direla ba atetikan Gorbeia inguruak Aiara, Baiara, Laudio, ezta? Eta gero segidan Debagoiena eta Goierri. Beraz, azken batean, hiriburuetan konzentratu da, asko, eta hori esate baterako, Iruñerriaren kasuan, uztartzen dira aktibitaterik industrialenak zerbitzuetako guztiekin, dena kilometro gutxitan, baina, hain zuzen ere, zera ez, garapenik eraginkorrena sozialki eta industrialki, izan dute periferiako zenbait eskualde. Goierri, esan dizu dugu bezala, Baiona, Irun, Beasain, ardatzean, kokatua eta beste alde batetik zera Debagoienak eta Aiarak, ezta? Aiarak, ba Bilbo Gasteiz ardatzean. Beraz, konzentrazioa ikusten da mapan, baina ikusten da ere lurralde batzuk bestek baino nolabait ere, ez? Ba bilakaera hobea izan dutela eta ez beti erdi-erdian egonda.
Tira, eta horrek zer ondorio dakarzke industrialdeetatik zein errepidetatik urrundu den eskualdei? Isolatuta galditzen dira eta horrek ze isla du?
Bueno, ia, horrek dakarren isla da, ba, azken batean, ba, bueno, ba, aktibitate ekonomikoa galtzeak diversitate galera badakar, diversitate soziala ere bai, beraz, nolabait ere, ba, bueno, herri txikiak ez bakarrik, eskualde buruak ere ahultzen doaz, eta azkenean, ba, nolabait ere, ba, bueno, ba, gogoak eta proiektuak urruntzen, ez da? Ba, beste aukera hobeak eskaintzen dituzten lekuetan. Beraz, hemen, zer gertatzen ari den ikusteak, eraman beharko gintuzke pentsatzera, zer egin beharko genuken. Da, zer egin beharko genuken, ba, lurralde horiek galdu ez ezaten anistasun ekonomiko hori, edo lurralde horietan ere anistasun ekonomiko hori ereiteko. Ez? Azken batean, konpensazio eredu bat, konpensazio, planifikazio ekonomikoaren aldetik eta konpensazio eredu bat lurralde guztietan egon dadin gehiago edo gutxiago zera aktibitate ekonomikoa, ez da? Modu nahi baduzu solidario batean.
Bai, bai. Eta nola eman daiteke buelta? Lurralde desoreka hori guztiei galdera kaso potologia, baina tira.
Begira, guk ez dugu galdera horri erantzunak bueno, ba, adituek hainbat ematen dizkiote, baina bera, mai gainean datu bat jarriko nizuke. Euskal Herrian zahartze tasarik altuena dituzten 11 eskualdetatik 6 Nafarroa garaian daude. Eta Nafarroa garaian egotek esan nahi du, ba, hain zuzen ere, ba, hor urtetan, ez, ba, alako lurralde politika bat egin dela dena Iruñara eraman duena, eta beraz, ba, seguruna beste era batera egin izan balitz, hau da, ba, Zangotza ingurua, edo Agoitz, edo Tafaria, edo Tutera, edo Lizarra, eta bar, ez, eskualde horietan zegoenari eutxi izan balitzaio, ba, behar bada beste mapa baten aurrean geundeke. Orduan, zer egin daitekeen horretan, biztan da, nolabait ere, ba, lehenengo gauza, tokian tokiko, zerak, ez da, errealitateak eta aktibitateak, babestea dela, babestea izan daiteke eskolak, bidezik eta edo formazio eskolak sortuz, izan daiteke enpresa edo proiektu ekonomikoa dituzten gaztei, ba, bertan kokatzeko eta ideia garatzeko balako languneak eskeniz, finantziazio hildo bereziak, kaltetutako eskualdeentzat, hainbat zera izan litezke. Baina beti eta horri esegin bertzaio konzentratzeko tentazio horri,
Bueno, ba hortxe, hausnarketa interesgarria. 10 eta 17 minutu, horixe gaurkoan landu dugun gaia, Imanol, balduzu zerbait gehiago, aipatzeko.
Ba, mira, datuetan jarraitu dezakegu zeratu gabe, baina esango nuke, begira, langabezia gehien hasi den eskualdeen artean ere daudela industrialenetakoak, beraz, industriak eragin bere bizikoa du, eta nabait ere oso erne zaintzekoaz, ontasuna ekartzen du bezala arriskuak ere baditu.
Hori da, beraz, eragin kontrasenkorrak, ez? Nola baite esatzerren.
Hori da.
Tira, Emanuel, ez nahola, mila esker, eta datorren astera hartu orduan.
Nahi duzun arte.
Ondo segi.